Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, moje meno je Zuzana Števulová a dnes počúvate ďalšiu časť podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Dnes je so mnou v štúdiu právnička Ligy za ľudské práva Katka Fajnorová. Ahoj Kati.
Ahoj Zuzi, dobrý deň prajem všetkým.
S Katkou sa dnes budeme rozprávať o téme, ktorá je veľmi populárna, keď sa hovorí o migrácii, kadekto o tejto téme hovorí, a najmä politici, a týka sa vlastne návratov cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Európskej únie alebo na Slovensku. Veľa politikov vlastne hovorí o tom, že treba zvyšovať počet návratov, treba viac vyhosťovať ľudí, ktorí sa tu zdržiavajú bez povolenia na pobyt, ale dnes sa s Katkou pozrieme, ako je to naozaj a v skutočnosti s návratovou politikou. Kati, a kto to vlastne je cudzinec, ktorý sa tu zdržiava nelegálne?
Tak cudzinec, ktorý sa tu zdržiava nelegálne, to v podstate znamená, že sa tu zdržiava bez nejakého oprávnenia k pobytu alebo bez platného víza. To znamená, že nemá povolenie na to, aby sa na území našej krajiny zdržiaval.
A čo sa deje s takýmto cudzincom?
Tak v zásade ten postup je individuálny, pretože tam zohráva rolu viacero faktorov. Je otázne, že či tento cudzinec napríklad nemá vôbec žiadne doklady a nemá ani cestovný doklad, teda pás. V prípade takýchto cudzincov je predovšetkým dôležité v tých prvotných úkonoch, aby cudzinecká polícia zistila ich totožnosť. A takíto cudzinci v prípade, že na Slovensku nepožiadajú o azyl, tak bývajú zväčša umiestňovaní v útvare policajného zaistenia pre cudzincov a to za účelom ich vyhostenia z územia Slovenska. A potom vlastne môžu byť cudzinci, ktorí napríklad tu majú nejaký zákonný dôvod sa zdržiavať, že napríklad tu majú nejakú rodinu a môžu žiadať minimálne o tolerovaný pobyt, ale toto všetko závisí na posúdení cudzineckej polície v tom individuálnom prípade. Prevažná väčšina však týchto cudzincov z územia Slovenskej republiky zo strany polície je odsúvaná, respektíve je tam minimálne snaha o ich nútený návrat.
A čo to vlastne je ten nútený návrat? To máme si to predstaviť tak, že prosto tá polícia niekoho na ulici stretne, legitimuje ho, nemá povolenie na pobyt, len tak ho zoberie a odvedie na hranicu, alebo čo to vlastne je, ako sa to volá, ako prebieha tento proces?
Tak samozrejme nie je možné cudzinca len tak odviesť na hranicu a vypustiť ho, že choď. Toto by nebolo v súlade s našimi zákonmi a s tým legálnym postupom. Takže prebieha to tak, že cudzinecká polícia odvedie cudzinca na príslušné oddelenie cudzineckej polície, musia s ním vlastne spísať zápisnicu za účelom podania vyjadrenia k jeho neoprávnenému vstupu alebo neoprávnenému pobytu. A na tento účel teda prizvu tlmočníka, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, a aby teda rozumel a vedel riadne zodpovedať všetky otázky. V zásade sa počas tohoto vypočúvania od cudzinca snažia dozvedieť čo najviac, pokiaľ ide o jeho osobu, jeho totožnosť a o jeho dôvod, prečo vlastne prišiel a prečo sa zdržiava na území Slovenskej republiky. A na základe toho sa potom rozhoduje o tom ďalšom postupe. V podstate je možné takémuto cudzincovi vydať rozhodnutie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky a potom znova cudzinecká polícia musí posudzovať, že či daný cudzinec má možnosť vycestovať sám, to znamená, že by mu v rozhodnutí o vyhostení uložili lehotu na vycestovanie v nejakej dĺžke napríklad 7 dní alebo aj 30 dní podľa toho, aký by bol zložitý tento proces vycestovania, z aké krajiny cudzinec pochádza a tak ďalej. Zväčša sa to deje pri tých cudzincoch, ktorí majú ten platný doklad, teda platný cestovný doklad a teda v zásade by mohli vycestovať aj sami. A ak majú teda finančné prostriedky, samozrejme. No a pri tých cudzincoch, ktorí nemajú doklady alebo u ktorých napríklad je podozrenie, že by dobrovoľne nezrealizovali toto svoje vycestovanie, tak pri tých je potom možno aj takéhoto cudzinca zaistiť a umiestniť do útvaru policajného zaistenia a potom už ten výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení vykonáva cudzinecká polícia.
Mm-hmm. Čiže vlastne ten proces v podstate nie je taký úplne jednoduchý, ako by sa to mnohým ľuďom najmä v internetových diskusiách mohlo zdať, že niekoho teda chytíme na ulici a rovno ho odvedieme na hranicu a povieme mu, aby odišiel zo Slovenska, ale je to určitý právny proces, ktorý má viaceré fázy a musí byť presne zdokumentovaný aj v nejakom spise.
Áno, samozrejme je to tak. Niekedy tento proces toho návratu môže byť pomerne rýchly a to je v prípade tzv. Readmisií, pretože Slovensko má hlavne s okolitými krajinami tzv. Readmisné dohody, ktoré v podstate znamenajú, že do určitého času od zadržania cudzinca, ak je dostatočne preukázané, že ten cudzinec prekročil hranicu z tej danej krajiny, je možné ho tam vrátiť. Samozrejme na toto je potrebná spolupráca s príslušnými policajnými orgánmi tej danej krajiny. To znamená, že napríklad, keď k nám cudzinec prekročí hranicu slovensko-ukrajinskú, teda príde z Ukrajiny a je zadržaný priamo pri tomto neoprávnenom vstupe na tejto hranici, tak vtedy je možné, aby sa slovenská cudzinecká polícia dohodla s ukrajinskou políciou, že takéhoto cudzinca odovzdajú a to niekedy môže prebehnúť aj do 24 alebo 48 hodín takéto odovzdanie. Takže vtedy je to podstatne rýchle, ale teda znova ide o nejaký oficiálny postup, ktorý je riadne zdokumentovaný.
A je tam potrebné aj súhlas toho druhého štátu samozrejme, lebo nemôžeme nanútiť niekomu, aby prevzal na svoje územie človeka, ktorý pochádza z cudziny a možno nie sú doklady o tom, že naozaj cez jeho územie prechádzal.
Áno, áno, tomu takémuto návratu alebo takémuto odovzdaniu musí práve predchádzať to prijatie zo strany druhého štátu.
Mm-hmm. No a pred chvíľou si spomenula aj takú zaujímavú vec a to je teda konkrétne to, že v prípade cudzincov, ktorí nejakým spôsobom buď nemôžu alebo nechcú vycestovať sami v rámci teda toho vyhostenia, tak sú umiestňovaní do útvarov policajného zaistenia. Čo to je? Ako si to máme predstaviť? Čo je to útvar policajného zaistenia?
Tak útvary policajného zaistenia máme na Slovensku dva. Jeden sa nachádza v Medveďove, to je pri Gabčíkove a druhý sa nachádza v Sečovciach, to znamená nedaleko ukrajinskej hranice na východnom Slovensku. Vlastne zaistenie ako také je pozbavenie osobnej slobody človeka. To treba povedať v prvom rade. Znamená to, že človek, ktorý je tam umiestnený, je tam zavretý, nemôže vychádzať von vôbec a nemôže dostať žiadnu priepustku. Nemôže ísť v podstate von ani na chvíľu, teda nemôže vôbec tento útvar opustiť. Keď sme to v minulosti porovnávali, tak približne sa to rovná druhej nápravno-výchovnej skupine, pokiaľ ide teda o ústavy na výkon trestu odňatia slobody, čo sa týka toho režimu, ktorý je v tomto útvare. Treba si to predstaviť tak, že je tam normálne oplotenie s ostnatým drôtom, potom sú tam budovy samozrejme, kde sú títo ľudia ubytovaní, na oknách sú mreže, v podstate je tam dosť prísny režim, všade sú policajti, ktorí cudzincov strážia v prípade, že treba napríklad opustiť s cudzincom toto zariadenie, keď sa ide napríklad k lekárovi, ak je to potrebné, tak vtedy tento cudzinec je sprevádzaný, vždy samozrejme je eskortovaný, sprevádzaný policajtami, čo to sa stáva, že v podstate je prevážený v putách. Takže ten režim by sa dalo povedať, že skutočne je podobný väzeniu. A často vlastne aj cudzinci, to by som ešte dodala, že cudzinci samotní to tak vnímajú a často sa vlastne pýtajú aj počas konzultácií, ktoré tam poskytujeme, že prečo som tu, veď nie som kriminálnik, prečo som vo väzení. Takže oni to skutočne nazývajú väzením.
No a to som sa práve chcela spýtať, si hovorila, že tí cudzinci sami sa pýtajú, že prečo tam sú, keď nie sú kriminálnici. Ako to teda je, že vlastne tí ľudia, čo sú tam zavretí, oni spáchali nejaký trestný čin, sú za niečo odsúdení, alebo prečo sú v niečom takomto ako väzenie? Je to vlastne trestný čin, to, čoho sa dopustili?
Nie, nie je to trestný čin, to, čoho sa dopustili, pretože vlastne tam ani neprebieha žiadne trestné stíhanie, ani žiadne trestné konanie. Tie rozhodnutia v podstate vydáva cudzinecká polícia ako správny orgán. orgán a vychádza to pritom z našeho zákona o pobyte cudzincov, kde je práve toto klasifikované ako priestupok. Takže v podstate neoprávnený vstup alebo neoprávnený pobyt na našom území je iba priestupok, nie je to trestný čin.
Čiže niečo ako keď prekročím v obci rýchlosť alebo rozhodovanie napríklad v nejakom konaní o povolenie stavby a podobne, ale tak je to trošku nepredstaviteľné, nie, že za prekročenie rýchlosti trebárs v obci by ma zavreli do väzenia.
Áno, je to tak. V podstate aj pre týchto ľudí, ktorí sú tam umiestnení, je to nepredstaviteľné a častokrát sa im ťažko vysvetľuje, že prečo vlastne tam musia byť a hlavne to niekedy netrvá niekoľko dní, ale trvá to mesiace s tým teda, že to môže trvať celkovo až 18 mesiacov, to je tá maximálna zákonná doba. Teda treba si predstaviť, že naozaj je to veľmi prísny zásah, teda vážny zásah do práva na osobnú slobodu človeka. Ale treba teda povedať, že občas sa vyskytne, je to veľmi malé percento prípadov, ale občas sú tam ľudia, ktorí aj v skutočnosti boli odsúdení za nejaký trestný čin a súd im uložil tzv. Trest vyhostenia. V tom je vlastne rozdiel, že to rozhodnutie o administratívnom vyhostení vydáva cudzinecká polícia, ako sme už povedali, zatiaľ čo trest vyhostenia môže uložiť súd v nejakom trestnom konaní a potom ho realizuje cudzinecká polícia, len realizuje výkon tohto trestu vyhostenia, ale skutočne z praxe a z návštev, ktoré realizujeme v tomto zariadení, treba povedať, že tých osôb, ktoré skutočne majú uložený trest vyhostenia súdom, je úplne minimálny.
Čiže vlastne účelom toho zariadenia a toho, prečo tam tí ľudia sú, je ako keby zadržať ich na jednom mieste, kým sa podarí zrealizovať ten samotný proces toho ich vyhostenia zo Slovenska, tak to máme chápať?
Áno, je to presne tak a v podstate sú tam hlavne preto, aby vlastne neušli, dá sa povedať, že cudzinecká polícia sa obáva toho, že keby ich ponechala na slobode, tak vyhodnotia to, že je tam nejaké riziko úteku, že by tento cudzinec mohol napríklad pokračovať ďalej do iných krajín, teda členských krajín Európskej únie a že by nechcel uposlúchnuť zo slobody toto nútené vyhostenie alebo nútený návrat do svojej domovskej krajiny.
Uh-huh. A koľko ľudí ročne je takto umiestnených v takýchto zariadeniach na Slovensku?
No má to klesajúcu tendenciu, tých ľudí je pomerne málo, napríklad súčasný stav je okolo 10 až 13 ľudí v útvare policajného zaistenia v Medveďove a myslím, že v Sečovciach sú momentálne traja ľudia, takže tie čísla sú veľmi nízke. Keď si to zoberieme celoročne, tak za ten minulý rok 2018 bolo celkovo zaistených 196 ľudí v obidvoch týchto útvaroch, v predchádzajúcom roku to bolo 269 a ešte v roku 2016 412, takže môžeme vidieť, že to má klesajúcu tendenciu, že ten počet ľudí, ktorí práve sú zaistení z dôvodu ich neoprávneného vstupu alebo pobytu na Slovensku, je pomerne maličký.
Áno, ja som sa pozerala aj na nejaké čísla a všimla som si, že vlastne ten počet vydaných rozhodnutí o vyhostení za minulý rok bol vlastne 2644, ale teda, ako si sama povedala, len 196 ľudí bolo v tom roku umiestnených teda do útvaru policajného zaistenia. Čiže dá sa z toho niečo vyvodiť? Napríklad je možné povedať, že ľudia väčšinou zvyknú rešpektovať teda to rozhodnutie o vyhostení, alebo ako to je podľa teba?
Áno, ja si myslím, že áno, vlastne cudzinecká polícia začína mať pocit, že sama vníma, že zaistenie ako také by malo byť využívané ako taký krajný prostriedok, keď by aplikácia nejakého menej závažného opatrenia nebola možná, alebo ak nie je skutočne možné toho človeka ponechať na slobode. Na druhej strane treba si to vziať aj tak, že ide o finančnú otázku, pretože ak cudzinec dostane tú lehotu na vycestovanie a ponechá sa mu priestor, aby vycestoval sám, tak si všetko hradí sám. Na druhej strane, ak je umiestnený v tomto útvare policajného zaistenia, tak nie len, že počas tej doby, kým je tam umiestnený, tak ho treba živiť a starať sa o ňoho a vlastne stojí to štát peniaze, ale treba potom aj to vyhostenie zabezpečiť na náklady štátu. To znamená, že zaplatiť letenku, potom tú eskortu človeka do danej krajiny a tak ďalej. Takže skutočne to nestojí malé peniaze štát, ak sa to realizuje takýmto spôsobom. Takže ja osobne si myslím, že aj to je jeden z dôvodov, prečo mnohokrát cudzinecká polícia sa radšej rozhodne ponechať človeka na slobode, aby opustil územie sám.
Uh-huh. A je možné nahradiť toto zaistenie podobne ako poznáme to z trestného práva, keď ťa zoberú do väzby, tak môžeš zložiť napríklad nejakú finančnú kauciu, alebo ti súd uloží napríklad zákaz vycestovania a musíš odovzdať pás a vtedy ťa z tej väzby prepustia, tak v prípade týchto cudzincov sme si povedali, že to nie je trestný čin, nie sú to kriminálnici. Je takéto niečo možné aj v prípade zaistenia?
Áno, je to možné. Náš zákon o pobyte cudzincov pozná uloženie, možnosť uloženia menej prísnych donucovacích opatrení v podobe či už hlásenia pobytu alebo zloženia peňažnej záruky. Vlastne znamená to, že cudzincovi je vtedy umožnené na miesto zaistenia, dostane o tom rozhodnutie zo strany cudzineckej polície, že teda má uložené takéto menej prísne donucovacie opatrenie, nazývame to aj tzv. Alternatíva k zaisteniu a v tomto rozhodnutí je teda uložené v akej forme. A ako často sa napríklad musí hlásiť na príslušnej cudzineckej polícii a ako dlho bude trvať takéto opatrenie. Uloží to cudzinecká polícia len za predpokladu, že tento cudzinec vie preukázať finančné prostriedky na tú dobu, na ktorú mu je toto opatrenie uložené a tiež, že vie preukázať, že má nejaké ubytovanie. Napriek tomu si myslím, že v praxi sa to uplatňuje menej často, ako by sa mohlo. A že často sú v zaistení aj cudzinci, ktorí v skutočnosti by napríklad vedeli bývať aj teda zdržotrvať na slobode. A čo sa týka peňažnej záruky, tak pokiaľ viem, tak ešte asi nebola uložená ani raz.
Mm-hmm. Kati, no a tu sa dostávame vlastne k takej tej druhej časti nášho rozhovoru. A to je tvoja práca ako právničky. Ty si právnička Ligy za ľudské práva, útvar policajného zaistenia pre cudzincov, konkrétne v Medveďove, navštevuješ pravidelne. Tak možno nám povedz, že v čom spočíva tvoja práca a čo v podstate robíš pre týchto cudzincov, ktorí sú tam zaistení. Či oni môžu nejakým spôsobom vôbec ešte benefitovať z nejakej právnej pomoci a čo je vlastne pointou tej právnej pomoci, ktorú im tam poskytuješ?
Áno, tak možno na úvod by bolo dobre povedať, že Liga za ľudské práva poskytuje v útvaroch policajného zaistenia právne poradenstvo dlhodobo. Je to vlastne kontinuálne. Ja napríklad tam chodím od roku 2010, ale teda Liga tam chodila ešte predtým prostredníctvom teda iných právnikov alebo spolupracujúcich advokátov. Takže máme v tom teda dlhoročnú skúsenosť. Poskytujeme právne poradenstvo, predovšetko všetkým, teda začína to vždy právnym poradenstvom, teda cudzinci prídu na konzultácie. Následne, teda v podstate na čo sa pýtajú, sú hlavne také tie otázky, ako dlho tu budem, prečo som tu, je s tým možné niečo robiť, aké sú prípadne moje právne možnosti, ak by som chcel byť na slobode a podobne. Takže my si vždy v podstate pozrieme tie rozhodnutia a snažíme sa im vysvetliť, aká je ich situácia. No a potom v podstate momentálne poskytujeme aj zastupovanie v azylovom konaní. To znamená, že to sme vlastne ešte nepovedali, to by mohlo tiež poslucháčov zaujímať, že teda v útvaroch policajného zaistenia okrem cudzincov, ktorí majú byť odsunutí zo Slovenska, sú umiestňovaní aj žiadatelia o azyl. Takže ktorí skutočne teda požiadajú azyl a nachádzajú sa v konaní o udelenie azylu, tak ich zastupujeme pred migračným úradom.
Čiže vlastne v tom útvare policajného zaistenia teda môžu byť ľudia, ktorí boli neoprávnene na území Slovenska, ktorým bol súdom určený trest vyhostenia a majú byť teda vyhostení a vykonáva to cudzinecká polícia, ale teda aj žiadatelia o azyl, ako sa tam títo dostanú, prečo tam vôbec sú, lebo na žiadateľov o azyl má Slovensko iné zariadenia.
Áno, takže v podstate umiestňovaní sú tam ľudia, ako sme povedali, ktorí majú byť buď administratívne vyhostení, alebo majú trest vyhostenia. Potom ľudia, ktorí majú byť readmitovaní, teda v rámci dohody o readmisie vrátení do inej krajiny. Tiež ľudia, ktorí majú byť transferovaní do iného členského štátu Európskej únie v rámci tzv. Dublinského konania. To znamená, že ak majú otlačky prstov alebo požiadali o azyl v inej krajine Európskej únie, tak vtedy nie sú vracaní domov, do svojej domovskej krajiny, ale sú práve odovzdávaní do tohoto štátu, ktorý by v zmysle dublinského nariadenia mal byť príslušný za posúdenie ich žiadosti o azyl. Takže realizujú sa vlastne aj tieto dublinské transfery. A No a napokon sú tam žiadatelia o azyl, u ktorých prebieha azylové konanie na Slovensku. Títo v zásade sú tam umiestňovaní, ak je nejaký zákonný dôvod na ich umiestnenie do tohto zariadenia, pretože teda náš zákon o pobyte cudzincov umožňuje aj zaistenie žiadateľov o azyl. V zásade ten dôvod je, ak je to potrebné, buď na zistenie ich totožnosti, alebo na posúdenie skutočnosti dôležitých pre azylové konanie, ktoré by nebolo možné posúdiť zo slobody, alebo v prípade, ak podali žiadosť o azyl až v zaistení a cudzinecká polícia dospeje k záveru, že ju povedali iba s cieľom zmariť alebo oddialiť ich vyhostenie, alebo v prípade, že cudzinecká polícia vyhodnotí, že u tohto konkrétneho žiadateľa o azyl je nejaké riziko úteku. Takže to sú v zásade také dôvody, kedy je možno žiadateľa o azyl zaistiť. Z praxe môžem povedať, že sú tam umiestňovaní hlavne cudzinci, ktorí teda podajú žiadosť o azyl až po umiestnení v útvare policajného zaistenia. To znamená, že vlastne sú umiestnení za účelom ich administratívneho vyhostenia, avšak potom podajú žiadosť o azyl a samotné podanie žiadosti o azyl nie je dôvod na prepustenie zo zaistenia, takže cudzinecká polícia nepristúpi k tomu, že by ich automaticky prepustila, ale v zásade podľa rozkazu riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície títo cudzinci v podstate sú tam držaní ešte 60 dní a potom, keď sa ukáže, že migračný úrad nezamietol ich žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, tak potom cudzinecká polícia teda preskúmava, že či je dôvod vydať nové rozhodnutie tomuto človeku ako žiadateľovi o azyl, teda rozhodnutie o zaistení, alebo že či bude prepustený a umiestnený do jedného zo zariadení migračného úradu, teda do záchodného tábora v Humennom.
Mm-hmm. A Kati, podľa teba z tvojej takej nejakej skúsenosti je veľa takýchto žiadateľov o azyl umiestňovaných v Medvedove alebo v Sečovciach? Minulý rok sme mali približne, ak si to správne pamätám, 178 žiadostí o azyl. Myslíš si, že nejak sa to týka toto zaistenie nejakého väčšieho počtu žiadateľov o azyl?
No, tú štatistiku vlastne za minulý rok 2018 nemám, ale keď sme si pýtali vlastne počty za rok 2017, ešte teda v minulom roku, tak nám to vyšlo, že každý štvrtý žiadateľ o azyl bol zaistený. A myslím si, že to mohlo byť podobné aj v tom minulom roku, takže asi tak je to percentuálne, že približne každý štvrtý žiadateľ o azyl je umiestnený v zaistení. Takže ono počtom, keďže tých žiadateľov o azyl je veľmi maličko na Slovensku, tak počtom to nie je veľmi veľa, by sa dalo povedať, ale percentuálne si myslím, že to je dosť veľa štvrtina.
Mm, to je pravda a teda z tvojej skúsenosti z týchto ľudí sú to ľudia, ktorí teda zneužívajú to azylové konanie, aby napríklad zabránili tomu vyhosteniu z územia Slovenska, alebo sú medzi nimi aj prípady, kedy títo ľudia sú naozaj utečencami alebo majú dostať doplnkovú ochranu. Deje sa vôbec niečo také, že by v zaistení požiadal o azyl človek, ktorý neskôr dostane azyl alebo teda doplnkovú ochranu? Stretla si sa s tým?
Áno, deje sa to pomerne často. Nedá sa vôbec povedať, že by títo ľudia skutočne žiadali o azyl, teda väčšina z nich, že by žiadala o azyl len preto, že by chceli zmariť alebo oddialiť svoje vyhostenie, pretože vlastne aj zo strany nás, aj zo strany polície sú poučení o tom, že to, že podajú žiadosť o azyl, neznamená, že budú prepustení a vedia, že zrejme tam budú musieť čakať na to rozhodnutie migračného úradu v zaistení a že v konečnom dôsledku, ak by neúspeli v azylovom konaní, tak dôjde k realizácii ich vyhostenia. Takže oni sú si vedomi, keď podávajú žiadosť o azyl, že v podstate môžu týmto spôsobom ako keby predložiť toto svoje zaistenie a napriek tomu do toho idú a podajú žiadosť. Skutočne sme sa stretli s dosť veľkým počtom prípadov, kedy migračný úrad rozhodol o poskytnutí doplnkovej ochrany a takíto ľudia na základe poskytnutej doplnkovej ochrany museli byť zo zaistenia prepustení. Vlastne v tom uplynulom roku 2018 išlo predovšetkým o žiadateľov o azyl z Afganistanu. A vlastne mnohí z nich hovorili, že oni chceli požiadať o azyl už počas ich zaisťovania, teda už počas toho procesu, kedy ich cudzinecká polícia zaisťovala, ale prizvaný tlmočník sa im to snažil nejakým spôsobom vyhovoriť, že im hovoril, že Slovensko je chudobná krajina, nech idú radšej niekam inám, že tu nemajú šancu, že nech tu nežiadajú azyl. Verím tomu, že mohol tlmočník aj v dobrej viere sa snažiť im nejakým spôsobom poradiť, ale si neuvedomil právne dôsledky svojej rady a právne dôsledky boli také, že sa ocitli v tomto útvare policajného zaistenia a teda až potom podali žiadosť o azyl. Ale skutočne sa nedá teda tvrdiť, že by išlo o ľudí, ktorí podali túto žiadosť iba s cieľom zmariť ich vyhostenie, čo v konečnom dôsledku potvrdzuje aj judikatúra súdov, pretože vo viacerých prípadoch potom sme vlastne pomohli týmto ľuďom podať odvolanie, respektíve správnu žalobu proti rozhodnutiu o zaistení a samotné súdy v podstate zrušili tieto rozhodnutia o zaistení a viacerí takíto žiadatelia museli byť potom prepustení a prevezení do záchytného tábora v Humennom.
To je veľmi zaujímavé a ja som sa pozerala teda aj na štatistiku ľudí, ktorí sú umiestňovaní v útvaroch policajného zaistenia a potvrdzuje to tvoje slova, pretože samozrejme najpočetnejšie krajiny pôvodu, ktoré tam bývajú, sú Ukrajina a Srbsko, čo svedčí o tom, že v podstate je u nás veľa migrantov z týchto krajín, ktorí k nám prídu pracovať a mnohí môžu aj prísť o to povolenie na pobyt, ale potom je tam aj pomerne veľká časť na teda slovenské pomery ľudí z Afganistanu a z Iraku, ktorí teda vieme, že pochádzajú z vojnou rozvrátených krajín a sú to ľudia, ktorí u nás väčšinou dostávajú či už azyl alebo tú doplnkovú ochranu. Čiže aj v našich útvaroch policajného zaistenia sa nájdú ľudia, ktorí teda naozaj môžu byť utečencami a si dobrá rada aj z toho, čo si povedala, je, aby teda či už tlmočníci, ktorí nás počúvajú, alebo ľudia, ktorí v tých útvaroch pracujú, vedeli identifikovať takýchto ľudí a správne im vysvetlili vlastne, čo to je ten azyl a medzinárodná ochrana.
Áno, je to tak, pretože často im je poradené, že veď požiadate potom o azyl, keď budete v zaistení, v zásade to na vašom statuse nič nemení, ale nie je to pravda, pretože ak už sa raz ocitnú v tom zaistení, ako som uviedla, tak samotné podanie žiadosti o azyl nie je dôvod na prepustenie zo zaistenia a ak teda až potom požiadajú o azyl, tak už sa na to pozerá cudzinecká polícia podozrievavo a teda myslia si, že je to práve iba s tým cieľom zmariť svoje vyhostenie.
A našou úlohou, Kati, v tom útvare policajného zaistenia je teda aj pomáhať ako keby upriamiť pozornosť práve na tieto prípady ľudí, ktorí môžu byť utečencami, zastupuješ ich v azylovom konaní, ale robíš aj nejaké iné právne poradenstvo, že chodíme tam aj kvôli niečomu inému, tak bavili sme sa, že nielen žiadatelia o azyl sú tam umiestnení, takže ako to vlastne je s tými právami a povinnosťami týchto ľudí, keď už raz v tom zaistení sú? Môžu s tým niečo robiť?
Áno, ako v zásade rozprávame sa teda, chodíme tam momentálne predovšetkým poskytovať poradenstvo žiadateľom o azyl, pretože tak je nastavený vlastne projekt, ktorý realizujeme, ale v zásade aj cudzinci, ktorí nie sú žiadatelia o azyl, samozrejme môžu sa pokúsiť ako keby namietať svoje zaistenie a žiadať napríklad uloženie menej prísneho donucovacieho opatrenia. To znamená, že môžu aj počas trvania zaistenia požiadať cudzineckú políciu s tým, že napríklad majú finančné prostriedky alebo že rodina je schopná za nich zložiť nejakú peňažnú záruku, že majú kde bývať a tak ďalej. Tak môžu aj počas toho trvania zaistenia požiadať cudzineckú políciu, aby prehodnotila ich zaistenie alebo potrebu ich zaistenia a uložila im túto alternatívu. A taktiež majú možnosť vlastne každý cudzinec, ktorý dostane rozhodnutie o zaistení, tak má možnosť požiadať súd prostredníctvom správnej žaloby, aby preskúmal, že či toto rozhodnutie je zákonné. To znamená, že je tam pomerne krátka lehota, do 7 dní treba podať túto správnu žalobu a potom súd preskúmava, že či skutočne samotné rozhodnutie a konanie, ktorému predchádzalo, bolo zákonné. A ak nebolo, tak súd zruší takéto rozhodnutie o zaistení. Potom bohužiaľ prax je taká, že nie vždy cudzinecká polícia, aspoň tak ukazuje naša skúsenosť, že nie vždy cudzinecká polícia rešpektuje ten právny názor súdu a vždy ako keby pristúpi k prepusteniu cudzinca, k skutočnému prepusteniu zo zaistenia, pretože pomerne často sa v praxi deje tzv. Prezaisťovanie. My to tak voláme, samozrejme nie je to nejaký
právny
termín, ale takto sa to vlastne používa, takýto termín, že prezaistenie je to v zásade, sa to stane vtedy, ak cudzinecká polícia prepustí človeka papierovo zo zaistenia, ale následne mu hneď vydá nové rozhodnutie o zaistení, napríklad buď s trochu s iným odôvodnením alebo pod iným písmenom, pretože tých písmen, to znamená zákonných dôvodov zaistenia, je dosť a cudzinecká polícia môže skúsiť zase pre zmenu nejaké iné písmeno, takže bohužiaľ v praxi sa to deje a nie vždy teda tie názory súdov sú rešpektované.
Čiže tvojou úlohou je vlastne pomáhať týmto ľuďom realizovať ich práva, ako aj možnosť teda odvolať sa proti tomu pozbaveniu osobnej slobody.
Áno. A vlastne majú možnosť cudzinci sa samozrejme odvolať aj proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení. Tam sa podáva odvolanie na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, teda nadriadený správny orgán, ktorý preskúmava, či zase to rozhodnutie o vyhostení bolo zákonné. Napríklad sa môže stať, že cudzinecká polícia dostatočne nepreskúmala prekážky administratívneho vyhostenia. To sa môže stať napríklad v prípade cudzincov zo Sýrie alebo z Afganistanu, kde skutočne tá situácia v domovskej krajine je veľmi zlá a môže to predstavovať prekážku administratívneho vyhostenia, ktorú podľa zákona o pobyte cudzincov je povinná preskúmavať cudzinecká polícia, keď vydáva takéto rozhodnutia. Takže zasa tam môže byť dôvod na zrušenie toho samotného rozhodnutia o vyhostení.
Mm-hmm. Katia, bavíme sa teda o cudzincoch, ktorí sú umiestňovaní v útvaroch policajného zaistenia. Hovorili sme už o tých číslach aj o nejakých krajinách, z ktorých pochádzajú. Ale jedna vec ma v priebehu rozhovoru napadla, že môže vznikať taký dojem, ako keby v tých útvaroch boli umiestnení samotní muži, ale ako to vlastne je? Sú tam napríklad aj ženy, deti? Vieme, že častokrát teda samozrejme migrujú aj celé rodiny. Ako je to na Slovensku v prípade napríklad žien, ktoré môžu tam byť vôbec umiestnené, alebo napríklad v prípade rodín s deťmi, čo sa s nimi deje. Aj oni môžu byť v takomto útvare?
Áno, bohužiaľ áno, je to tak. Ako som uviedla, máme na Slovensku dva útvary. Jeden je v Medveďove, ktorý navštevujem ja, ale máme aj útvar policajného zaistenia v Sečovciach, kam chodia kolegyne z Košickej kancelárie. A v tomto útvare, vlastne práve tento útvar v Sečovciach je určený pre rodiny s deťmi alebo pre také zraniteľnejšie osoby. Aj keď v zásade nejaký veľký rozdiel tam nie je, sú tam podmienky trošku viac, teda ubytovacie trochu viac uspôsobené preto, aby tam teda mali aj aspoň nejaké voľnočasové vyžitie práve aj tieto rodiny s deťmi, ale inak stále treba povedať, že ide o pozbavenie na osobnej slobode, teda nie je možné, aby opúšťali toto zariadenie. A stávalo sa v minulosti, teraz momentálne, pokiaľ viem, tak tam nie je umiestnená žiadna rodina s deťmi, ale v minulosti sa stalo, že tam aj hromadne veľa rodín s deťmi bolo umiestnených a ako zákon o pobyte cudzincov toto bohužiaľ dovoluje. Takéto vlastne rodiny s deťmi alebo aj keď sú napríklad ženy alebo iné zraniteľné osoby, tak zákon ich teda definuje ako zraniteľné osoby a ich pozbavenie na osobnej slobode by malo byť na nevyhnutný čas, respektíve maximálne na 6 mesiacov, ale stále to dosahuje dosť veľa. Je to niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov. V podstate pre deti môže byť veľmi traumatizujúci zážitok. A to v podstate nie len pre deti, ale stáva sa nám, že práve aj v tomto útvare policajného zaistenia v Medveďove sú umiestňované zraniteľné osoby, ktoré napríklad sú psychicky chorí. Bolo viackrát, sme mali prípady, kedy bola potrebná v priebehu zaistenia aj opakovaná hospitalizácia v psychiatrickej nemocnici v Pezinku. Alebo tam boli umiestnené ženy. Niekedy sa stalo, že napríklad žena bola umiestnená sama, že tam bola len jedna žena na celom ženskom oddelení, takže už len aj tá samota, okrem toho pozbavenie na osobnej slobode, prispela k tomu, aby sa u týchto žien rozvinula nejaká depresia alebo veľmi ťažko to znášajú aj silní jedinci a nie je to ešte ženy alebo deti.
Uh-huh. A v prípade teda týchto detí a rodín s deťmi, je to správne umiestniť vlastne dieťa, či už aj teda so svojím rodičom alebo súrodencom do niečoho, čo nazývame teda ako keby väzenie? A vieme, že u nás na Slovensku v podstate malé leté deti nie sú umiestňované. Samozrejme, keď sa bavíme o trestnom práve, tak do určitého veku nemajú ani trestnú zodpovednosť a asi si nevieme predstaviť, že by nejaké 11-ročné dieťa bolo vo väznici, ale tu teda v prípade, keď je to rodina, ktorá je tu nezákonne, tak takéto dieťa je v Sečovciach so svojimi rodinami a môže mať aj 9, aj 5 rokov, aj 11, aj 15. Je to OK?
No určite to nie je OK. Určite to nie je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Nie je to v súlade s dohovorom o právach dieťaťa. My v Lige za ľudské práva to namietame dlhodobo, že by Slovenská republika práve mala hľadať riešenia, mala by hľadať alternatívy zaistenia. V prípade, že takéto osoby, takéto rodiny podajú žiadosť o azyl a stanú sa žiadateľmi o azyl, určite by to mal byť okamžitý dôvod na prepustenie a na ich umiestnenie práve v tábore pre žiadateľov o azyl, kde sú lepšie uspôsobené podmienky. A v prípade tých, ktorí nepodajú žiadosť o azyl, tak tiež si myslíme, že je potrebné, aby sa vytvoril nejaký mechanizmus, nejaký systém na to, aby mali alternatívu k zaisteniu, aby teda bolo u nich možné aplikovať takéto menej prísne donucovacie opatrenie, a to aj u takých rodín, ktorí napríklad nemajú finančné prostriedky na to, aby si sami platili nejaké ubytovanie a podobne, pretože potom by sa napríklad mohli ocitnúť v situácii aj, že by boli bez zdravotného poistenia. To sme ešte nespomenuli, že je taká veľká tiež medzera v zákonoch a bolo by treba ju riešiť, že vlastne cudzinec, ktorý je umiestnený v útvare policajného zaistenia, je zákonne zdravotne poistený, teda povinne zdravotne poistený. Zatiaľ, čo cudzinec, ktorý je na alternatíve k zaisteniu, tak bohužiaľ nie je zdravotne poistený. Takže určite...
Čo hlavne pre tie rodiny s deťmi musí byť veľmi náročné, lebo však vieme, že deti chodia aj povinne vlastne oveľa častejšie a pravidelne k lekárovi. Ano. Aj na rôzne očkovania a podobne, čiže si neviem predstaviť, že by to tá rodina nejakým spôsobom jednak vedela platiť, jednak je tu možno iba pár dní, nikdy na Slovensku nebola. A ťažko si predstaviť, ako by vôbec toto ustali, že?
Áno, určite. Takže my apelujeme dlhodobo na zodpovedné orgány, aby hľadali riešenia a aby nedochádzalo k takémuto zaisťovaniu, pretože aj niekoľko hodín zaistení pre malé dieťa môže byť skutočne traumatizujúce. A ešte by som možno spomenula, keď už hovoríme o deťoch, že sa stáva, v praxi sa stretávame s prípadmi tzv. Maloletých bez prievodu, ktorí sa ocitnú v útvare policajného zaistenia. Maloletí bez prievodu, ako si naši posluchači môžu alebo mohli vypočuť v inom podcaste, prichádzajú na Slovensko bez prievodu svojej rodiny, ale teda majú menej ako 18 rokov. A podľa zákona o pobyte cudzincov takýchto maloletých bez prievodu nie je možné zaistiť. V praxi sa však často stáva, že k preskúmaniu veku a k odhaleniu, že ide o maloletého bez prievodu, dochádza až po jeho umiestnení v zaistení. Že až samotný útvar potom realizuje vyšetrenie veku za účelom teda zistenia, či ide o maloletú alebo plnoletú osobu, alebo už keď je takýto mladý človek umiestnený v útvar tvare policajného zaistenia, tak mu rodina pošle jeho osobný doklad alebo jeho rodný list z krajiny, na základe ktorého potom je uznaný za maloletého bez prievodu a je vlastne prevezený do detského domova. Ale skutočne potom sa môže stať, že vlastne takáto osoba, takéto dieťa strávi niekoľko týždňov alebo až mesiacov zaistení, čo určite nie je v poriadku.
Katia, ty si sa s takým prípadom aj niekedy vo svojej praxi stretla? Čo si vtedy robila?
Áno, iste, stretli sme sa s viacerými takýmito prípadmi, tak snažili sme sa predovšetkým poskytnúť to poradenstvo, komunikovať aj so samotnou rodinou, ak teda sme mali na ňu telefónne číslo, aby poslali nejaký doklad, ideálne originál teda dokladu, ktorý potom následne cudzinecká pozícia poslala napríklad na expertízu, a keď sa preukázalo, že ide o originál doklad, tak uznali, že ide o maloletú osobu. Tiež sme podávali napríklad v jednom prípade podneť na prokuratúru. V prípade takéhoto chlapca tiež bol z Afganistanu, ktorý teda bol úspešný a následne následne cudzinecká polícia teda prehodnotila vek a umiestnila ho v detskom domove. Spomínam si, že sme podávali aj v jednom prípade podnet na súd na to, aby vlastne nariadil bezodkladné opatrenie a umiestnenie takéhoto dieťaťa v detskom domove. Takže snažíme sa vždy v podstate spraviť to, čo nám zákon umožňuje, aby sme deti odtiaľ dostali.
A ešte nám možno povedať, že aké prípady vlastne teraz v tom Medvedeve riešiš? Mala si nejaký prípad v poslednom čase, ktorý ti tak utkvel v pamäti, možno aj dobre skončil, že nejak tvoja právna pomoc pomohla k vyriešeniu tej životnej situácie, aby si to vedeli ľudia predstaviť?
Tak mali sme, teraz sme zastupovali v azylovom konaní viacero prípadov chalanov z Afganistanu, čo boli v podstate mladí muži z Afganistanu, ktorí požiadali o azyl po ich umiestnení v zaistení a teda viacerí z nich dostali, alebo takmer všetci dostali už doplnkovú ochranu a boli prepustení zo zaistenia. Viacerí z nich vlastne žijú buď v Bratislave alebo v Košiciach a už začali pracovať, teda začína chodiť na hodiny slovenčiny, takže sa integrujú do našej spoločnosti. A keď si spomeniem tak možno z minulosti, tak musím povedať, že asi také moje najzraniteľnejšie prípady, ktoré som riešila, tak práve boli za zaistenie. Išlo o osoby či už bez štátnej príslušnosti, u ktorých ani nebolo reálne vyhostenie. To znamená, že tam aj súd zrušil rozhodnutia o zaistení z toho dôvodu, že nie je účelné, pretože nie je možné naplniť účel samotného vyhostenia, vzhľadom k tomu, že ide o osobu bez štátnej príslušnosti. A tieto osoby potom boli prepustené, mali udelený tolerovaný pobyt a potom počasem sa nám podarilo dosiahnuť, že ich cudzinecká polícia skutočne uznala za osoby bez štátnej príslušnosti a udelila im trvalý pobyt na Slovensku na neobmedzený čas, takže tieto osoby momentálne žijú, pracujú na Slovensku a teda majú, konečne získali doklady, majú normálny život. A potom si určite spomínam na prípady vlastne ľudí, ktorí mali psychické problémy, vážne psychické problémy. To som už aj spomínala, že teda došlo aj k hospitalizácii v Pezinku. No a potom následne sa nám podarilo, boli to dosť komplikované konania, kedy sa nám tiež podarilo dosiahnuť v jednom prípade udelenie trvalého pobytu z dôvodov hodných osobitného zretela u takejto duševne chorej osoby, s tým, že teda mohol daný chlapec, išlo chalana z Etiópie, ktorý tu mohol potom zotrvať na Slovensku. A vlastne ešte teraz v podstate živý prípad, ktorý stále zastupujem v azylovom konaní, tak je to prípad pána, ktorý teda má vážnu schizofréniu a ešte rôzne iné pridružené duševné ochorenia. Takže skutočne ide o osobu, ktorá podľa môjho názoru v tom útvare policajného zaistenia vôbec nemala byť, pretože sa tam v podstate vážne zhoršil jeho zdravotný stav a jeho duševné zdravie tým utrpelo. Ale teda bol nakoniec prepustený z útvaru policajného zaistenia a teraz vlastne sa nachádza v tábore pre žiadateľov o azyl a teda stále v azylovom konaní, takže držme palce, aby to dopadlo pozitívne, aby získal nejakú formu ochrany alebo pobytu na Slovensku.
Dúfajme, že sa tak stane. Toto bol rozhovor s Katarínou Fajnerovou, právničkou Ligy za ľudské práva a rozprávali sme sa o návratovej politike, ale najmä teda o tom, ako vyzerá administratívne vyhosťovanie cudzincov a ich zaisťovanie na Slovensku. Ďakujem ti, Katka, za to, že si dnes prišla do štúdia a zdieľala s nami svoje skúsenosti a svoju prax.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A my sa budeme počuť pri ďalšej časti nášho podcastu Migračný kompas. Dovidenia. Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.